espello. Alguns habitantes de este lugar e outras pessoas que ven a pescar.
Por la fiesta o Atlántico poderás ver as illas de San Pedro, o Aguillón, o Vendaval e o Pé.
Tamén feitos da nosa historia, no Portiño son recordados os perseguidos polo franquismo que ali foron fusilados.
E o vertedoiro de Bens, que nese monte existía, ata que no 96 toda a basura caía.
Reduce os teus residuos, que sempre causan desgrazas. Neste caso matar o home e deles a terra esta casa.
O Portiño é noso lugar, onde se basa.